Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրի արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում։ Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat-5-26-i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր շաբաթ 2025 թվականի ապրիլի 22-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի օրդիբեհեշտ ամսվա 2-ն է։ Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե տաղավարում դեզամար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյան եւ Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ եթեր կհեռարձակի Ղուրանի ծայաներ կարճ ռադիո գովազդից, հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժ, որն անդրադառնում է Իրանի իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի եւ իրանահայության պատգամավոր Արաշ Ահվերդյանի ելույթին հայոց ցեղասպանության 110-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Լուրերից հետո ձեր ուշադրությանը կհանձնենք այսօրվա մեր նկատի այս քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Իրանի հանրահայտ գործիչների հաղորդաշարի հերթական համարը, իսկ վերջում ձեզ կներկայացնենք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى
صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, մենք Մովսեսին Թորատ գիրքը տվեցինք եւ նրանից հետո մեկ մյուսի հետեւից մարգարեններ ուղարկեցինք եւ Մարիամի որդի Հիսուսին բացահայտ ապացույցներ տվեցինք եւ նրան Սուրբ Հոգով հաստատեցինք։ Արդյոք այդպես չէ, որ ամեն ժամանակ, երբ ինչ-որ մարգարե ձեր ցանկության դեմ ինչ-որ բան հայտնեց, նրա դեմ ըմբոստացաք եւ հրաժարվեցիք նրան հավատ կնծայելուց։ Ուրեմն, ոմանց մերժեցիք, իսկ մի խմբի էլ սպանեցիք։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, եթերում է Թեհրանի ռադիոն, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամավոր է։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայրեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik WS@IRIB.IR,
Herakhos,
22 01 37 61.
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է։ Եթերում լրատվության ժամը է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Արթինա Լավերդյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, այս ժամի լուրերի թողարկումը կսկսենք նախաորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Արաղջին ասել է Իրանը հավատարիմ է մնում այն ինչին, որ ստորագրում է։ Խաղաղության խաշմերուկը կարող է լուծել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առկա խնդիրներ, այս մասին ասել է Իրանի հոգևոր առաջնորդի խորհրդականը։ Հայաստանը կարող է կորցնել Եվրասիական տնտեսական միության առավելությունները, եթե արևմուտքը նրան ներքաշի իր աշխարհաքաղաքական խաղի մեջ, փորձելով պոկել Երևանը Մոսկվայից։ Իրանահայ պատգամավորը Կոչյանում վճռական կերպով արձագանքել Էրդողանի անհիմն պնդումներին։ Իրավանին ընդգծել է Իրանն ունի անվերահսկա ինքնիշխանություն 3 կղզիների նկատմամբ։ Իրան-Ռուսաստան հարաբերությունների զարգացումները։ Փակուղու մասին պետք չէ խոսել, Սիմոնյանը Ռուսաստանում զրուցել է Ադրբեջանի մեջլիսի նախագահի հետ։ Այս եւ մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծելով Իրանի տնտեսական շահերի երաշխավորումը ցանկացած համաձայնության ձեռքբերման արդյունքում ասել է, որ Իրանը վստահելի է եւ միշտ հավատարիմ է մնում այն ինչին, որը ստորագրում է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին իր ելույթում, որը նախատեսված էր ներկայացնել Կարնեգիի միջուկային քաղաքականության միջազգային համաժողովում, ընդգծել է Իրանի հավատարմությունը միջազգային պարտավորություններին։ Նշելով, որ Իրանը միշտ հավատարիմ է մնում այն ինչին, որը ստորագրում է, նախարար Արաղչին ասել է, որ Իսլամական Հանրապետությունը ձգտում է ցանկացած համաձայնագրում երաշխավորված լինեն իր տնտեսական շահերը։ Այս հայտարարություններն արվել են այն դեպքում, երբ Իրանը որպես NPT-ի միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի հիմնադիր անդամներից մեկը միշտ հավատարիմ է եղել խաղաղ միջուկային տեխնոլոգիաներին համընդհանուր հասանելիության եւ միջուկային զենքի մերժման սկզբունքներին։ Արաղչին նաև նշել է, որ Իրանը միակ երկիրն է, որը բարոյական եւ կրոնական նկարտումներից ելնելով պաշտոնապես հայտարարել է, որ դեմ է միջուկային զենքին եւ այս դիրքորոշումը հաստատվել է Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ֆետվայով, որում ասվում է, որ նման զենքն արգելված է։ Արաղչին այնուհետև անդրադառնալով արևմտյան երկրների երկակի ստանդարտներին ասել է, որ Իսրայելի միջուկային զինանոցի անտեսումը եւ այս ռեժիմի կողմից NPT-ի չմիանալու կամ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության վերահսկողությունը չընդունելու փաստն անտեսելը վնաս է հասցրել միջուկային զենքի չտարազման համաշխարային ռեժիմին։ Նա հավելել է, որ Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագիրը սխալ պատկերացումների եւ քաղաքական դրդապատճառների հետևանքով թյուրեմացությունների ու աղավաղումների է ենթարկվել։ Այս կերտս պատմությունները հանգեցրել են սխալ քաղաքականության ձևավորման եւ իմաստալից դիվանագիտության հնարավորությունների կորստի։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն անդրադարձել է նաև համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրին եւ ասել, որ Իրանը հավատարիմ է մնացել իր պարտավորությունների նույնիսկ այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները դուրս է եկել այդ համաձայնագրից։ Դա վերջերս հաստատել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության տնօրեն, այնուամենայնիվ Արաղչին հայտարարեց, որ ՀԳՀՑ-ն այլևս չի բավարարում Իրանի կարիքները եւ որ Իրանում շատերը ցանկանում են նոր համաձայնագիր, որը կերաշխավորի երկրի շահերը և միաժամանակ կփարատի բոլոր կողմերի մտահոգությունները։
Ռեգիոն մոնիտորի բացառիկ հարցազրույց է ունեցել իրանցի պրոֆեսոր միջազգային հարցերով վերլուծաբան Իրանի Գերագույն Հոգևոր Առաջնորդի աշխատակազմի խորհրդական Սադոլա Զարեհի հետ։ Այն հարցին, թե ինչպես կգնահատեք Իրան-Հայաստան հարաբերությունները ներկա փուլում, Սադոլա Զարեհը ասել է, մեր տարածաշրջանի շատ ժողովուրդներ ունեն միասացված, կպասկերենում ասում ենք, անցյալն ապագայի լույսն է, այսինքն նա իր անցյալին որպեսզի տեսնես ապագան։ Այն տարիներից սկսած, երբ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո ստեղծվեց Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր հարաբերությունները Հայաստանի հետ կայուն են եղել, այդ հարաբերությունները երբեք չեն ընդհատվել, միշտ շեշտադրվել է այդ հարաբերությունների կարևորությունը, ինչպես Թեհրանի, այնպես էլ Երևանի կողմից և մշտապես խոսվել է դրան զարգացման մասին։ Իդեպ արգաժան բարեկամներ, այս հարցազրույցը ներկայացնում ենք ձեզ հակիրճ։ Նաև Զարեհը պատասխանել է, որ իրականում Իրանը մասնակցություն չունեցել Հայաստան-Ադրբեջան պատերազմի միջև։ Նա ասել է, մենք պատերազմի կողմ չենք եղել, ի տարբերություն որոշ տարածաշրջանային երկրների, սակայն Իրանի դիրքորոշումը չեն կարողացել անտեսել։ Նա նաև ասել է, որ Ադրբեջանն էլ իմ կարծիքով գիտակցում է, որ ոչ Ամերիկան, ոչ Իսրայելը նրա հարևանը չեն։ Նրա միակ մեծ հարևանը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է, սա մի բան չէ, որ հնարավոր է փոխել, սա իրականությունն է, տևաբար մենք շատ լուրջ չենք ընդունում այն խոսակցությունը, թե իբր Իսրայելը կամ Միացյալ Նահանգները ուզում են այստեղ լինել, վերջում տարածաշրջանի ճակատագիրը որոշվում է հենց տարածաշրջանային գործընթացներով, ոչ թե այն քաղաքականություններով, որոնք Ատլանտյան օվկիանոսի այն կողմում են որոշվում, դրա օրինակն է Դարի գործարքի ձախողումը կամ Աբրահամյան համաձայնագրերի անկարողությունը փոխելու տարածաշրջանի իրողությունները, իրականությունը փոխում է դիմադրությունը, ոչ թե թղթի վրա գրված ծրագիրը, այս տարածաշրջանը ոչ Միացյալ Նահանգներին է, ոչ էլ Իսրայելին, սա համատեղ աշխարհագրություն է մեր տարածաշրջանի ժողովուրդների համար և հենց մեր մերձավոր հարաբերությունների հիման վրա կարող այստեղ ձևավորվել անվտանգության, քաղաքական և տնտեսական համակարգ։ Հարգարժան բարեկամներիս, կարժում լսենք մեր թղթակցին։
Բարյո ռադիո լսող բարեկամներ, Հայոց մեծ եղեռնի 110-րդ տարելիցի առիթով այսօր ապրիլի 22-ին Իրանի Իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսային Իրանայության պատգամավոր Արա Շահվերդյանը Իսլամական խորհրդարանի դրմբաց նիստում ելույթ ունեցավ Հայոց ցեղասպանության 110-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Իր ելույթի ընթացքում պատգամավորը անդրադարձավ միջազգային բեմում ցեղասպանությունների դատապարտման անհրաժեշտությանը և ընդգծեց, որ եթե դատապարտվեր ժամանակին Հայոց ցեղասպանությունը, այսօր Գազայում կամ այլուր ականատեսը չէինք լինելու նման ցեղասպանությունների։ Նա կարևորությամբ անդրադարձավ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դերակատարությանը իրավազրկված և ճնշված ազգերին սատարելու առումով։ Նշենք նաև, որ Իսլամական խորհրդարանի պատգամավորի ելույթին ներկա էին Թեհրանի հայկական միությունների ներկայացուցիչներ, ազգային մարմինների ներկայացուցիչներ։ Իսկ ելույթից հետո ներկաները գլխավորությամբ Իսլամական խորհրդարանում իրանահայ զույգ պատգամավորների այցելեցին Իսլամական խորհրդարանի տարբեր բաժինները, ներկա գտնվեցին խորհրդարանի թանգարանում և ծանոթացան խորհրդարանի պատմական անցուդարձերին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոյի կայանի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Իրանի Իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր Արա Շահվերդյանը պահանջել է Իրանի դիվանագիտական ապարատի հուշկու պատասխանը որոշ հարևանների անհիմն պնդումների և ծավալապաշտական քաղաքականության դեմ։ Անդրադառնալով Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կողմից վերջերս արված անխոհեմ և անպատասխանատու հայտարարություններին Թավրիզը Թուրքիայի հոգևոր աշխարհագրության մաս համարելու վերաբերյալ, Շահվերդյանը նման հայտարարություններ համարեց, բացահայտ վիրավորանք Իրանի ժողովրդի և երկրի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ Եվ ընդգծեց, որ Իրանի ազգային ինքնիշխանությունն ու տարածքային միասնությունը երբեք չէ պետք է անհիմն ու պատրանքային թեմաների առարկա դառնան։ Խորհրդարանի օրակարգի ընթացքում ամբիոնից իր ելույթում Շահվերդյանն անդրադարձել է 1915 թվականին տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանյան ողբերգությանը եւ խոսքն ուղղելով Թուրքիային ասաց. Եթե Թուրքիայի կառավարությունն իրեն համարում է Օսմանյան կայսրության ժառանգորդ, ապա պետք է պատասխանատվություն կրի նաև այդ դարաշրջանի մուտք ժառանգության համար։ Նա հայոց ցեղասպանության շեղտման քաղաքականությունը համարեց Պաղեստինի դեմ Իսրայելի ռեժիմի անձագործությունների նկատմամբ աշխարհի անտարբերության հիմքը, հավելելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միշտ պաշտպանել է ճնշվածների իրավունքները, եւ այդ մոտեցումը հիմնված է կրոնական ու ազգային ուսմունքների եւ միջազգային պարտավորությունների վրա։ Իրանահայության պատգամավորը նաեւ մատնանշեց Իրանի զինված ուժերի զսպող ուժն ու կարողությունը եւ հույս հայտնեց, որ Իրանի բանակցային թիմը ժողովրդի աջակցությամբ եւ գերագույն առաջնորդի ցուցումներով արժանապատիվ արդյունք կբերի Իրանի համար։
Մոսկվան անհանգստացած է Եվրամիության անդամակցելու Երևանի ձգտմամբ, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Ալեքսանդր Գրուշկոն։ Նրա խոսքով Հայաստանը վտանգում է կորցնել Եվրասիական տնտեսական միության առավելությունները, եթե արևմուտքը նրան ներքաշի իր աշխարհաքաղաքական խաղերի մեջ։ Տասի այն հարցին, թե արդյոք Մոսկվան մտահոգված է Եվրամիությանը միանալու Երևանի ձգտումներով, Գրուշկոն դրական է պատասխանել. Բնականաբար Հայաստանի Եվրամիության անդամակցելու ձգտումները մտահոգի չեն, քանի որ նման ձգտումները անհամատեղելի են Եվրասիական տնտեսական միության այս երկրի անդամակցության հետ, և մենք այդ մասին խոսում ենք հայ գործընկերների հետ մեր բազմաթիվ շփումներում, նշել է դիվանագետը։ Հայտնի է, որ Եվրասիական տնտեսական միության մասնակցության շնորհիվ Հայաստանը դինամիկ զարգանում է, և տնտեսական աճ է նկատվում Երևանի համար բոլոր առանցքային ոլորտներում, և սա հսկայական հարստություն է, որը Հայաստանը կարող է կորցնել, եթե արևմուտքը նրան ներքաշի իր աշխարհաքաղաքական խաղի մեջ, փորձելով պոկել Հայաստանը Ռուսաստանից և այլ բնական դաշնակիցներից, ընդգծել է փոխնախարարը։
Մակում Իրանի դեսպան մշտական ներկայացուցիչը հերքել է Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի պնդումը, թե Իրանը միջամտում է Պարսի ծոցում գտնվող Բումուսա մեծ և փոքր թոմբիրանական կղզիների ինքնիշխանությանը, դավորակելով միջազգային իրավունքի սկզբունքների և ՄԱԿ-ի կանոնադրության ակնհայտ խախտում։ Ինչպես հաղորդում է Փարսուդեյը, վկայակոչելով Իրանային, ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպան մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայդ Իրավանին, ի պատասխան անվտանգության խորհրդում Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի արտգործնախարարների անհիմն մեղադրանքների, ընդգծել է 3 կղզիների նկատմամբ Իրանի անվերապահ ինքնիշխանությունը և ցանկացած հակառակ պնդում համարել է որպես անընդունելի միջամտություն։ Բողոքելով Պարսի ծոցի կեղծ անվանման դեմ, Իրավանին ընդգծել է, որ Պարսի ծոց անունն այս նեղուցի պատմաիրավական միակ անվանումն է, որը հին ժամանակներից օգտագործվել է միջազգային փաստաթղթերում ու պատմական տեքստերում։ ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպանն ընդգծել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մշտապես ընդգծել է միջազգային իրավունքի սկզբունքները, այդ թվում ինքնիշխան պետությունների իրավահավասարության և բարիդրացիության սկզբունքը և տարածաշրջանային խաղաղության կայունացման ու խթանման իր քաղաքականությունը Պարսի ծոցի բոլոր հարևանների հետ փոխադարձ հարգանքի և կառուցողական երկխոսության արդյունք է համարել։
Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Սանկտ Պետերբուրգում կարճ առանձնազրույցը ունեցել Ադրբեջանի Մեջլիսի նախագահ Սահիբա Գաֆարովայի հետ։ Նա այդ մասին հայտնել է ազգային ժողովում պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ Ալեն Սիմոնյանն ու Սահիբա Գաֆարովան ապրիլի 17-ից 18-ը Սանկտ Պետերբուրգում մասնակցել են ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի 58-րդ լիագումարնիստին։ Ազգային ժողովի նախագահ Գաֆարովայի հետ առանձնազրույցից հետո տպավորություն է ստացել, որ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները փակուղում չեն, նաև ադրբեջանական կողմին է ձեռնտու, որ գործընթացը հնարավորինս արագ ավարտեն հասցնենք, որովհետև մենք զբաղվում ենք, ընդգծել են նա։ Սիմոնյանը տեղեկացրեց, որ Գաֆարովայի հետ նաև տարբեր այլ հարցերի մասին են խոսել, բայց պայմանավորվել են, որ դրանց մասին հրապարակային չեն խոսելու, մանավանդ ըստ նրա որևիցե նոր ու դարակազմիկ բան չի եղել, և նաև այդ ֆորմատով որևէ բան որոշել չէին կարող։
Այժմ ներկայացնում ենք նորություններ Ամերիկայից ներդրողների փախուստի, Իրանում արհեստական ինտելեկտի անվճար ուսուցման և այլ իրադարձությունների մասին։ Քաղաքատիպ ավանների հազարավոր բնակիչներ ցույց են անցկացրել Թել Ավիվում ընդդիմանալով Նեթանյահի քաղաքականությանը և պահանջելով նրա հրաժարականը։ Նրանք նաև կոչ են արել այդ ռեժիմի պաշտոնյաններին լիարժեք համաձայնության գալ Համասի հետ գերիների փոխանակման հարցում։ Այս զարգացումները ցույց են տալիս, որ ներքին ճնշումն ու անվստահությունը Նեթանյահուի նկատմամբ խորանում է։ Եմենի արտգոսնախարարը նամակ է հղել ՄԱԿ-ին և աշխարհի երկրներին, կոչանելով անկախ միջազգային կոմիտե ձևավորել Եմենի ժողովրդի և ինքնիշխանության դեմ իրականացվող Միացյալ Նահանգների հանցագործությունները հետաքննելու համար։ Նա հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները մինչ այժմ մոտ 1000 ավիահարված է հասցրել Եմենին, որոնց թիրախում են եղել հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Թրամփի առևտրային պատերազմը ցնցեց համաշխարհային շուկաները և նվազեցրեց ներդրումների համար Միացյալ Նահանգների գրավչությունը։ Wall Street-ի ղեկավարներն ու բանկերը նվազեցրել են S&P 500 ինդեքսի համար իրենց թիրախները։ Այս իրավիճակը ցույց է տալիս, որ Թրամփի առևտրային որոշումները ոչ միայն չեն օգնել Ամերիկայի ոսկե դարաշրջանին, այլև մարտահրավեր են նետել այդ երկրի տնտեսությանը։ 1 միլիոն իրանցի ուսանողների արհեստական ինտելեկտի ուսուցման գործընթացը սկսվել է։ Կրթության նախարարության հետ համատեղ իրականացվող այս ծրագիրն այս ոլորտում բոլոր հետաքրքրվողներին անվճար սովորելու հնարավորություն է ընձեռում։ Թանկագին բարեկամները, այսքան ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Իրանը ինչպես կոտրեց անբանակցելի լինելու մասին ամերիկյան սուտը, այս թեմայով այսօրվա մը նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Օմանում և Ռոմում Իրանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև անուղակի բանակցությունները ցույց են տալիս Իրանի Իսլամական Հանրապետության կամքը պարտադրված հայեցակարգերը փոխելու և անբանակցելի լինելու մասին պատկերացումը փշրելու համար։ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև անուղակի բանակցությունների երկրորդ փուլը տեղի է ունեցել շաբաթ օրը, ապրիլի 19-ին, Իտալիայի մայրաքաղաք Ռոմում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արախչին, որը գլխավորում էր իրանական պատվիրակությունը, այս բանակցություններից հետո հայտարարեց հնարավոր համաձայնագրի սկզբունքների և նպատակների առաջընթացի մասին և ընդգծեց, որ Իրանում շատերի համար ՀԳՀՑ համաձայնագիրը այլևս բավարար չէ և մնացել են միայն դրա դասերը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղայ Համանեն նույնպես ընդգծել է, Իրանի հիմնական պահանջը այն է անօրինական պատժամիջոցների վերացումը շոշափելի տնտեսական արդյունքներով։ Միջազգային հարցերով փորձագետ Ֆարշիդ Բաղերյանը, վերլուծելով այս բանակցությունները, համոզված է, որ Իրանը ակտիվորեն մասնակցելով բանակցություններին վերացրեց անբանակցելի լինելու մասին ամերիկյան նարատիվը։ Այս ձերբերումը մեծ հաղթանակ է Իրանի համար, քանի որ ցույց տվեց, որ հակառակ ամերիկյան լրատվամիջոցների պնդումներին Թեհրանը պատրաստ է կառուցողական երկխոսության։ Բաղերյանն ընդգծեց, որ բանակցությունների անցկացումը երրորդ երկրում, ինչպիսին Իտալիան է, հաստատում է դրանց անուղակի բնույթը և որ ուղակի բանակցությունների մասին խոսակցություններն անհիմն են։ Այս բանակցությունները սկսվել են բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով և նախատեսվում է շարունակել փորձագիտական մակարդակով, գործընթաց, որը կգրանցվի իրանական դիվանագիտության պատմության մեջ։ Միջազգային հարցերով այս փորձագետը համոզված է, որ թեև փորձագիտական մակարդակով կարող են մարտահրավերներ առաջանալ, սակայն բանակցությունները շարունակելու կողմերի պատրաստակամությունը վկայում է արդյունքի հասնելու լուրջ վճռականության մասին։ Բանակցությունների դրական մթնոլորտի և կառուցողական լինելու մասին պաշտոնյաների հայտարարությունները ևս բացասական դիցկեր չեն պարունակում և վկայում են լուծում գտնելու երկու կողմերի պատրաստակամության մասին։ Բաղարյանը նաև մատնանշեց բանակցություններին դեմ հանդես եկող տարածաշրջանային եւ արտատարածաշրջանային ակտիվիստների դերը, որոնք կարող են փորձել մեդիա գործողություններով խաթարել բանակցությունների գործընթացը։ Համենայն դեպս նա լավատես է, որ բանակցությունները չեն հանգեցնի հակամարտության կամ պատերազմի։ Իսրայելցի պաշտոնյաների հակասական հայտարարությունները, որոնք տարակուսանք են հայտնել բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ, վկայում են տարածաշրջանային հավասարումների վրա այդ բանակցությունների դրական ազդեցության մասին։ Այս բանակցություններով Իրանը ոչ միայն կարողացավ չեզոքացնել իր դեմ ուղղված բացասական նարատիվները, այլև ցույց տվեց, որ հակառակ պնդումների երբեմն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է երկարաձգել բանակցությունները։ Այդ գործընթացի շարունակումը կարող է հանգեցնել պատժամիջոցների վերացմանը, Իրանի տնտեսական գործունեության ամրապնմանը եւ տարածաշրջանային խաղաղության հաստատմանը, պայմանով որ փորձագիտական մարտահրավերները լուծվեն բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից որոշումներ կայացվելու միջոցով։ Թանկեկին բարեկամներ, դուք լսեցիք այսօրվա համար նկատերս քաղաքավարության հոդվածը, որի խորագիրն էր ինչպես Իրանը կոտրեց անբանակցելի լինելու մասին ամերիկյան սուտը։ Թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը Թեհրանում ժամը 20:20։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ զրուցադրությանը կհանձնենք Իրանի հայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական համարը, իսկ վերջում ձեզ կներկայացնենք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկում։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։ Հարություն Քահաննա Շմավոնյան։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Նախորդ երկու հաղորդումների ընթացքում խոսեցինք Իրանում առաջին տպարանի հիմնադրման և տպագրության առաջին նվիրյալների Խաչատուր Վարդապետ Կեսարացու և Հովհանես Վարդապետ Ջուղայեցու մասին ու տեսանք, թե ինչպես տքնաջան աշխատանքով նրանք լծվեցին լուսավորության գործին։ Այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք հայ պարբերական մամուլի հիմնադիր Հարություն Քահաննա Շմավոնյանին։ Ընկերակցեք մեզ։ Պատմության ընթացքում մյուս իրանցիների նման իրանահայերն էլ չեն սահմանափակվել միայն Իրանում գործնեություն ծավալելով ու երբ հայտնվել են աշխարի տարբեր վայրերում, փորձել են իրենց կարողություններով օգտակար հանդիսանալ տվյալ տարածաշրջանի ժողովրդին։ Հարություն Քահաննա Շմավոնյանը մեկն է այն իրանահայերից, ով հրատարակեց հայ իրականության առաջին տպագիր մամուլը, ազդարար ամսագիրը։ Հայ պարբերական մամուլի հիմնադիր Հարություն Քահաննա Շմավոնյանը ծնվել է 1750 թվականին Իրանի Շիրազ քաղաքում։ Նա իր ժամանակի ուսյալ մտավորականներից է եղել, քաջածանոթ հայ հին և միջնադարյան մշակույթի պատմությանը։ 1777 թվականին համաճարակի պատճառով նա կորցնում է իր երկու դեռահաս զավակներին։ Այս ցավալի դեպքից հետո Շմավոնյանը նվիրվում է ճգնակեցության։ Այդ տարիներին, որոնի դեպ տևել է 7 տարի, նա ուսումնասիրում է պարսից և արաբական լեզուները և գրականությունը, փիլոսոփայական ու աստվածաբանական ուսմունքները։ Նա փորձում էր խորապես ուսումնասիրել բնությունն ու հասկանալ նրա գաղտնիքները։ Բարեկամներ, այժմ լսենք իրանահայ ուսուցչուհի և հայրենագիտական երեկոյան դասընթացների հայոց պատմության դասախոս Կարինե Ասատրյանին։
Հայ առաջին պարբերականի ազդարարի ստեղծման համար պարտական ենք Հարություն Քահաննա Շմավոնյանին։ Ինչպես գիտեք, Հարություն Քահանաշմավունյանը իր զավակներին կորցնելուց հետո 7 տարի ճգնակյաց կյանք է ապրում, որ այդ տարիները իրոք համասարանի դերակատարություն ունեցան։ Այդ տարիներին նա գրում է մի գիրք, որ մնում է ճգնավայրի ձեռագրատանը։ Հետագայում նրան պատկամ է ուղարկում նոր ճյուղայի, այսինքն Իրանահնդկաստանի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ արքեպիսկոպոսը, և ասում է. «Վերադարձիր որդյակս, բավական է, որ կանճկնեցիր ու վիշտդ ամոքեցիր»։ Սրբազան հայրը ապա նրան ասում է, որ պետք է նվիրվել կենթանի գործի, ապա նրան ասում է, որ Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքը քահանայի կարիք ունի, ու նրա հետ պայմանավորվում է, որ Շմավոնյանը 5 տարի ծառայի այնտեղ, եթե չկարողացավ համակերպվել, կարող է վերադառնալ իր ծննդավայր Շիրաս։ Լինում է այնպես, որ Շմավոնյանը կարողանում է սիրել ու սիրվել համայնքի կողմից, և ինչպես գիտեք, ընտանիքին էլ փոխադրում է այնտեղ, և Մադրասում տպագրական աշխատանքին կից Հարություն Շմավոնյանը շատ աշխուժ հասարակական կյանք է վարում։ Այդ ժամանակ Հնդկաստանի, մասնավորապես Մադրասի հայկական գաղտոջախը թերևս ամենաաշխուժ ու կազմակերպված գաղտոջախն էր հայ իրականության մեջ։ 18-րդ դարում այստեղ հայրենասիրական խմբակ էր գործում, որի ազգային ազատագրական շարժման գործիչներն էին Հովսեփ Էմինը, Շահամիր Շահամիրյանը, Մովսես Բաղրամյանը։ Հարություն Շմավոնյանը ոչ միայն շատ արագ ներգրավվեց հայ համայնքի կյանքում, այլև միացավ Մադրասի խմբակին։ Ազդարարի տպագրության համար պիտի ասեմ, որ Շմավոնյանը փորձում էր ժողովրդին էլ մասնակից դարձնել այս գործին։ Ընթերցողների հետ կապը պահելու համար նա եկեղեցու զանգակատան պատին արկղ էր կախում, որպեսզի նրանք իրենց նյութերը, առաջարկություններն ու դիտողությունները գցեն այնտեղ։
Բարեկամներ, եթերում էր Իրանահայ ուսուցչուհի և հայրենագիտական երեկոյան դասընթացների Հայոց պատմության դասախոս Կարինե Ասատրյանը։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թողնելով ճգնակեցությունը, նա վերադառնում է քաղաք։ Սակայն նա այլևս չի կարողանում ապրել իր ծննդավայրում, քանի որ ամեն ինչ նրան հիշեցնում էր իր մեծ վիշտը։ Հետևաբար 1784 թվականին նա որոշում է գնալ Հնդկաստանի հայաշատ վայրերից մեկը, Մադրաս քաղաք, ինչպես նրան առաջարկվել էր։ Այստեղ նա կարճ ժամանակամիջոցում իր հայրենասիրությամբ, գիտելիքներով և առաքինի վարքով այնքան սիրելի է դառնում տեղի հայ համայնքին, որ որոշում է ընդմիշտ հաստատվել Մադրասում։ Նա այստեղ աշխատում է 40 տարի։ Հմտանալով տառեր ձուլելու արհեստի մեջ, 1789 թվականին նա հիմնադրում է Մադրասի երկրորդ հայկական տպարանը։ Այստեղ տպագրված առաջին գիրքը Մարիանե Կուսին վկայաբանությունն է։ Շմավոնյանին օգնելու համար Կալկաթայից Մադրաս է գալիս Սամուել Քահանա Ղայթմազյանցը, որի խորհրդով Շմավոնյանը տպագրում է տեղի հայկական դպրոցների համար անհրաժեշտ գրքեր։ Հետագայում նա տպագրում է Պաղտասար դպիրի գիրք քերականությանցը, Դավիթ անհաղթի գիրք սահմանանցը, Շնորհարու Հիսուս որդին և այլ աշխատություններ։ 1794 թվականի հոկտեմբերին Հարություն Շմավոնյանը հիմնադրում է հայկական առաջին պարբերականը ազդարար ամսագիրը։ Այսպիսով սկսվում է նրա կյանքի երկրորդ ավելի արգասալից ժամանակահատվածը։ Ամսագրի առաջին խմբագրականում Շմավոնյանը ընթերցողին ծանոթացնում է իր նախաձեռնության շարժառիթներին և ծրագրին։ Ազդարար ամսագրում Հարություն Քահանա Շմավոնյանը ջանում էր պատասխանել հայ իրականության առաջադրած հարցերին, ինչն իր կնիքն էր դնում ամսագրի բովանդակության վրա։ Ի տարբերություն Եվրոպայում հրատարակված առաջին թերթերի, որոնք խոշոր քաղաքների առևտրական բյուլտենների դեր էին կատարում, ազդարարը ուներ հարցերի ավելի լայն ընդգրկում և փաստորեն դառնում է գիտամասայական և գրական հասարակական պարբերականի նախատիպը։ Ամսագրում իրար հաջորդում էին գեղարվեստական գրականության ինքնուրույն կամ թարգմանական, պատմաբանասիրական, արտասահմանյան լուրերի ու համայնքի կյանքին նվիրված բաժինները։ Շմավոնյանը իր շուրջն է հավաքում ակտիվ երիտասարդների և կազմում է խմբագրական մարմին և սահմանում է հատուկ կարգ, ինչի համաձայն տպագրվելիք նյութերը նախ պետք է ստանային խմբագրական մարմնի հավանությունը։ Հարություն Շմավոնյանը նոր աստիճանի է հասցնում գաղութում ստեղծված քաղաքական հասարակական միտքը։ Ազդարարում զետեղված տարաբնույթ հոդվածներով նա քննարկում էր ժողովրդի լուսավորության, դաստիարակության և քաղաքական ազատության հետ կապված խնդիրներ, հետապնդելով նրան լուսավորելու քաղաքական ինքնագիտակցությունը արտնասնելու և ժամանակի մտավոր շարժմանը հաղորդակից դարձնելու նպատակը։ Հարություն Քահանա Շմավոնյանը ձգտում է օգնել ժողովրդի մտավոր կյանքի բարելավմանը։ Նա իր ընթերցողներին ներշնչում էր այն միտքը, որ պետք է պայքարել գիտություն և իմաստություն ձեռք բերելու համար և չընկնել հարստության հետևից, և իր խոսքը հիմնավորում էր ասելով, որ Պլատոնի ու Արիստոտելի ժամանակաշրջանում էլ շատ մեծահարուստներ են եղել, բայց պատմության մեջ նրանց մասին ոչ մի խոսք չկա, և պատմության մեջ հավերժացել են Պլատոնն ու Արիստոտելը։ Հարություն Քահանա Շմավոնյանը ազդարարի հրատարակումը իրոք համարել է նոր ոգևորություն և այս դարաշրջանի լիովին նոր երևույթ։ Հայ գործիչներին հրավիրելով օժանդակելու իր նախաձեռնությանը, Շմավոնյանը համոզված էր, որ այդ քայլով մխիթարում է ազգին։ Պետք է ենթադրել, որ նրա գործընկերները նույնպես ոչ միայն գիտակցում էին մամուլի նշանակությունը, այլև հստակ պատկերացում ունեին ամսագրի խնդիրների մասին։ Ազդարարը զարգացնում էր ոչ միայն հայերի լուսավորության, այլև քաղաքական ազատագրման ծրագիրը և քննարկում էր Հայաստանի ազատագրման հետ կապված հարցեր։ Հարություն Շմավոնյանը նաև մեծ նշանակություն է տվել գեղարվեստական գրականությանը և դրա միջոցով ճանաչել է դաստիարակել իր ընթերցողներին։ Ամսագրի տպագրության հնարավորությունը նա օգտագործել է կորստից փրկելու հայ հեղինակների աշխատությունները, ինչպես Խաչատուր ճյուղայեցու պատմություն պարսից է։ Հարություն Շմավոնյանի գործնեությունը մեծապես խրախուսվում էր Ռուսաստանի հայոց հոգևոր հարաշնորդ Հովսեփ Արղությանի կողմից, որն իր գրություններում ընդգծում էր հայերին ժամանակակից առաջադիմական քաղաքակրթությանը հաղորդակից դարձնելու անհրաժեշտությունը։ Նա գրում էր. «Ազգը առանց դրա չի ծաղկի», և հույս էր հայտնում, որ դա կօգնի վերագտնել հայրենիքը։ Ազդարարի գործը թեև խանդավառությամբ է ընդունվում, սակայն չի հարատևում, քանի որ ամսագիրը բաժանորդագրությամբ չի ապահովում խմբագրի կողմից կատարված ծախսերը։ Ընդամենը 18 համար լույս ընծայելուց հետո 1796 թվականին Շմավոնյանը դադարեցնում է ազդարարի հրատարակությունը։ Նրա լուսավորական գործնեությունը սակայն չի ընդհատվում։ Նա դեռևս կարող էր օգտվել տպարանի ընձեռած հնարավորություններից։ Իր հրատարակած գրքերից մեկի առաջաբանում նա համոզմունք է հայտնում, որ տպարանը կվառվի իբրև ճրակ և լույս կտա իմաստություն փափագողներին։ Իր գործունեության երրորդ և վերջին շրջանում նա միայն զբաղվում է հրատարակչական գործունեությամբ։ 1797 թվականին վերջապես լույս է ընծայում Դավիթ Անհաղթի «Գիրք սահմանանցը», որի աշխատանքները սկսվել էին 1794 թվականին։ Հարություն Քահանա Շմավոնյանի լուսավորական գործնեությունը ապարդյուն չի մնում։ Գաղութում հանդես են գալիս գործիչներ, որոնք նվիրվում են տպագրական գործին։ Հարություն Քահանա Շմավոնյանը վաղճանվել է 1824 թվականին։ Նրա մասին ժամանակակիցները խոսել են մեծ հիացմունքով, ընդգծել նրա անսահման նվիրվածությունը իր ժողովրդին։ Ավիտենական հիշատակն արդարոց օրհնությամբ եղեցի։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Իրանի ժամանակակից կինոն։
Իրանական 1279 թվականի թիր ամսի 17-ին, որը համընկնում է 1900 թվականին, Փարիզի Grand կոչվող սրճարանում Լումիեր եղբայրների կողմից նկարահանված առաջին ֆիլմից 5 տարի անց Ղաջարների դինաստիայի 5-րդ թագավոր Մոզաֆարեդին թագավորը առաջին անգամ ճամփորդեց Եվրոպա և Ֆրանսիայում ծանոթացավ կինեմատոգրաֆ երևույթին։ Մոզաֆարեդին թագավորը դրա նախապատրաստական աշխատանքը անմիջապես հանձնեց Միրզա Էբրահիմ խան Ակասբաշին, լուսանկարչին, և իր ուղեգրության մեջ գրեց. Կինեմատոգրաֆը մի սարք է, որը պատի վրա ներկայացնում է շարժվող մարդկանց պատկերը։ Միրզա Էբրահիմ խան Ակասբաշին, որպես Իրանում առաջին ֆիլմեր նկարահանեց Դուշանթեփեի պալատի կենդանաբանական այգու առյուծներին և Մոհարամ ամսի սկո առողությունները, մինչև Մոզաֆարեդին թագավորի գահակալության վերջին տարիները, վավերագրական և խաղարկային ֆիլմեր էին նկարահանվում փողոցից, շուկայից և թագավորի ու պալատականների ներկայությամբ, պալատների անցուդարձից, նաև արքունիքի նիստերից և մեծահարուստների բնակարաններից։
Իրանի կինոյի ոլորտում 1921-ից 1947 թվականները նոր ժամանակաշրջանի հիմք է դրվում։ Այս ժամանակաշրջանում ժողովուրդը աստիճանաբար ծանոթանում է կինոին և օրավուր աճում դրա սիրվածությունը։ 1924 թվականին Իրանում բացվում է կատարվում ներկայիս հասկացությամբ առաջին կինոդահլիճը։ Հենց այդ թվականին ցուցադրվում է առաջին փաստագրական Ալաֆ Խոտ ֆիլմը, որը պատկերում էր Իրանում Բախտիարի Քոչվոր խմբի տեղաշարժը։ Ֆիլմը նկարահանել են երկու ոչ իրանցի կինոգործիչներ։ 1930 թվականին Իրանում հիմնադրվեց առաջին ձայնային կինոթատրոնը։ Իրանահայ Հովանես Օհանյանը, կամ ինչպես հայտնի էր Օգանյանը, 1930 թվականին Թերանում հիմնադրեց առաջին կինոդպրոցը։ Դպրոցում ուսուցանվում էր լուսանկարչություն, նկարահանում, դերասանական վարպետություն և այլն։ Օհանյանը Իրանում նկարահանել է իր առաջին ֆիլմը, որը իրանական առաջին երկարամետրաժ ֆիլմն էր, Աբի և Ռաբի անունով, որը կինեմատոգրաֆիստն էր իրանցի առաջին մասնագետ կինոմատոգրաֆիստ Խանբաբա Մոեթազեդինը։ Արկա տվյալների համաձայն ֆիլմը բաղկացած է եղել երկու բաժիններից՝ փաստագրական և խաղարկային կատակերգական։
Իրանում կինոյի առումով Օհանյանին հաջորդեց Աբդուլ Հոսեյն Սեփանթան։ Նա 20 տարեկանում Բուշեհրից մեկնեց Հնդկաստան և այնտեղ ծանոթացավ Հնդկաստանի առաջին խոսուն ֆիլմի ռեժիսոր Արդեշիր Իրանիի հետ։ Իրան վերադառնալուց հետո Սեփանթան 1933 թվականին նկարահանեց իրանական առաջին խոսուն ֆիլմ Լոր աղջիկը։ Այս ստեղծագործության մեջ նա թե սցենարիստ էր և թե առաջին դերի իրականացնողը, իսկ ֆիլմում որպես իրանցի առաջին կին դերասանուհի հանդես եկավ Ռուհանգիզ Սամինեժադը։ Լոր աղջիկ ֆիլմից հետո Սեփանթան 1934 թվականին նկարահանեց Ֆիրդոսի ֆիլմը, նվիրված Ֆիրդոսի ծննդյան 1000 ամյակին։
1953 թվականին վավերագրական ֆիլմ նկարահանող մի խումբ ամերիկացիներ Իրանի մշակույթի և արվեստի նախարարության հետ համաձայնությամբ Իրանում սկսեցին դասավանդել կինոարվեստ։ Վավերագրական ֆիլմի նկարահանման դասընթացների շրջանավարտներից են Հուշանգ Շաֆտին, Հաժիր Դարյուշը, Քամրան Շիրդելը, Նասեր Թաղվային և Փարվիզ Քիմիավին։ Հենց նույն տարում Իրանի նավթի ընկերությունը սկսեց պատրաստել լուրեր և լուսանկարներ, որի արդյունքում հիմնադրվեց Գոլեստան ստուդիայի, որը արտադրեց Իրանի մի շարք լավագույն փաստագրական ֆիլմերը։ Այսպիսով իրանական 1957-1958 թվականներին Իրանում զարգացում ապրեց փաստավավերագրական ֆիլմերի արտադրությունը։ Հաջորդ տասնամյակներին իրանական այս վավերագրական ֆիլմերը սկսեցին փայլել համաշխարհային փառատոններում։ Իրանի կինոյում 1954 թվականին Սամուել Խաչիկյանը հիմք դրեց դետեկտիվ քրական ժանրի։ Խաչիկյանին շատ էր հետաքրքրում աշխարհի սարսափ ֆիլմերը և ոմանք նրան անվանում էին Իրանի Հիչքոք։
1956 թվականին Շահլա Ռիահին փայլեց Իրանի կինոյի երկնակամարում որպես առաջին կին ռեժիսոր։ Դիտողների համար հետաքրքիր էր որպես ռեժիսոր տեսնել մի կնոջ անունը և նրա ֆիլմը Մարջան անունով հանրության կողմից ընդառաջվեց։ Այդ տարիները Իրանում կոչվում էին որպես պարսկական ֆիլմի արտադրման ժամանակաշրջան։ Պարսկական ֆիլմ դարձվածքը առաջին անգամ օգտագործվել է Ամիր Հուշան Քավուսի կողմից Իրանի այն ժամանակվա կինոյի մասին։ Նա ռեժիսոր, գրող և կինոքննադատ էր և Իրանում հայտնի էր որպես վերլուծական կինոքննադատության հիմնադիր։
Այդ ժամանակաշրջանում կինո արտադրող ընկերությունները հաճոյական նպատակներով ֆիլմեր էին արտադրում ու հերարցակում, որոնք Իրանի մուսուլման հասարակության մեջ արևմտյան մշակույթը տարածելու պատճառով խիստ քննադատությունների էին ենթարկվում։ Այս քննադատությունների հետևանքով Իրանի կինոյի մեջ ձևավորվեց նոր ալիք։ Նոր ալիքի կինոմատոգրաֆները ավելի խորը ճանաչողություն ունեին կինոարվեստի վերաբերյալ և խիստ ազդված էին Իրանի ժամանակակից գրականությունից և արտադրում էին սոցիալական ու առևտրական թեմաներով ֆիլմեր։ Մի խոսքով, պարսկական ֆիլմի և նոր ալիքի հակադրությունը մի հակադրություն էր դրամի ու դրամարկի և մտածողության ու մշակույթի դիմաց։ Ի վերջո, հանրությունը և հատկապես կրթված խավը աստիճանապարհ սկսեց չընդառաջել պարսկական ֆիլմը, որը գրեհիկ բովանդակություն ուներ և պատճառ դարձավ, որ 1971-ից 1978 թվականներին Իրանի կինոյի մեջ կառուցողական շարժում ձևավորվի։
Ֆարուխ Ղաֆարին հիմքը դրեց ֆիլմի կենտրոնի, որը հետագայում վերածվեց Իրանի ազգային կինոկենտրոնի։ Նա 1959 թվականին նկարահանելով Շաբեղուզի ֆիլմը Իրանի կինոյի մեջ նոր ալիքի հիմնադիրը հանդիսացավ։ Իրանի կինոքննադատները գնահատեցին այդ ֆիլմը, որը տարբերվում էր այն ժամանակվա ֆիլմերից։ Շաբեղուզի ֆիլմից հետո մեկը մյուսին հաջորդեց երիտասարդ ռեժիսորների երկարամետրաժ ֆիլմերը, որոնք մինչ այդ փորձառություն էին ձեռք բերել փաստավավերագրական և կարճամետրաժ ֆիլմերի բնագավառում։ Էբրահիմ Գոլեստանի «Կավը» և «Հայելին» նկարահանված 1965 թվականին իրանական կինոյի պատմության լավագույն ֆիլմերից մեկն էր, որը պարզ ու ազդեցիկ լեզվով և դառը հումորով խոսում էր անոթևանների անճարակության մասին։ «Կավն» ու «Հայելին» խոր ազդեցություն են ունեցել իրանցի ռեալիստ ֆիլմ արտադրողների վրա։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Սիրելի բարեկամներ, ձերուն կնդրության ենք հանձնում Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարը։
1966 թվականին Աբուլ-Ղասեմ Ռեզային և Ջալալ Մուգադդամը նկարահանել են Իրանի կինոյի առաջին կրոնական թեմայով ֆիլմը «Աստծո տուն» անունով։ Վավերագրական այս ֆիլմը, որը պատկերացնում էր Հաջի արողության տարբեր ծեսերն ու փուլերը, կարողացավ գրավել կրոնական հանդիսատեսի անտեսված շուկան և լավ վաճառք ունեցավ նաև այլ երկրներում։ Ֆիլմերից մեկը, որի միջազգային փառատոններում ուշադրության արժանացավ Ֆերեյդուն Ռահնամայի նկարահանած «Սիավաշը Պերսպոլիսում» ֆիլմն էր, որը համարվում է այդ տարիների ամենագեղարվեստական ֆիլմը։ Ֆիլմի սցենարը վերցված էր Ֆերդուսի «Շահնամեից» և հաջողեց շահել Լակարնոյի կինոփառատոնի Ժան Էպստեյնի մրցանակը։ 1969 թվականին «Գավ», «Կով» և «Ղեյսար» երկու ֆիլմերը Իրանի շուկայական կինոյում նոր շարժում ձևավորեցին։ «Ղեյսարը» Մասուդ Քիմիայի երկրորդ ֆիլմն էր, որը իր կրիմինալ ժանրով վերածվեց Իրանի կինոպատմության ամենաաղմկահարույց ֆիլմերից մեկը։
«Գավ» ֆիլմը ևս նկարահանվել է Դարյուշ Մերջուի միջոցով, որը շրջադարձային դեր խաղաց Իրանի կինոյի պատմության մեջ։ Այդ ֆիլմը, որը խիստ ընդառաջվեց հանդիսատեսի կողմից, խախտեց շուկայական կինոյի գումար ապահովող բոլոր գործոնները։ «Գավ» ֆիլմը արժանացավ Վենետիկի կինոփառատոնի քննադատների մրցանակին, իսկ 1971 թվականին Չիկագոյի կինոփառատոնում արժանացավ լավագույն դերասանի մրցանակին։ «Գավ» և «Ղեյսար» ֆիլմերի հանրահռչակվելուց հետո ի հայտ եկան երիտասարդ ռեժիսորներ և լավ ֆիլմեր։ Հիշյալ ռեժիսորներից են Ալի Հաթամին, Ամիր Նադերին, Բահրամ Բեյզային, Նասեր Թաղվային և Սոհրաբ Շահիթ Սալեսը։ 1976 թվականի կեսերին շշուկներ տարածվեցին Իրանի կինոյի սնանկացման մասին։ Այդ տարի կրկնվում էին անարժեք առևտրայնացած ֆիլմերը և մեկ տարի անց խիստ նվազեց մեկամյա կտրվածքում ցուցադրված ֆիլմերի քանակը։ Այդ սնանկացման պատճառներից էին արտասահմանյան անարժեք ֆիլմերի ներխուժումը, ներքին ֆիլմերի հարկերի ավելացումը, առևտրայնացած ֆիլմերում կրկնվող շահամոլական չափանիշների առկայությունը, կինոթատրոններում ժողովրդի մշակույթի հակասող բովանդակությամբ ֆիլմերի թվային աճը և հեռուստատեսության տարածումը։ Երիտասարդ ռեժիսորների քննադատական ռեալիստական ֆիլմերը նույնպես գրաքննության էին ենթարկվում կամ ընդհանրապես արգելափակվում։ Նման խնդիրների պատճառով թե մտավորական ու կիրթ հանդիսատեսը և թե ավանդապաշտ ու կրոնական հանդիսատեսը հեռանում էր կինոյից ու նաև խոչընդոտվում էր որակյալ ստեղծագործությունների արտադրությունը։
1978 թվականին ցուցադրված հազվադեպ ֆիլմերից էր «Գոզարեշ» զեկույց ֆիլմը, որը Աբաս Կիարոստամի առաջին երկարամետրաժ ֆիլմն էր, սակայն իսլամական հեղափոխության հաղթանակով իրավարտին հասավ պարսկական ֆիլմի ժամանակաշրջանը և նոր ժանրեր մուտք գործեցին Իրանի կինոյի ասպարես։ Հատկանշական է, որ հեղափոխության հենց առաջին տարիներին որոշ ռեժիսորներ սկսեցին նկարահանել հեղափոխական ֆիլմեր, ինչպես օրինակ կարելի անդրադառնալ ռեժիսոր և սցենարիստ Մեհդի Մադանյանի «Ֆարյադե Մոջահեդ» ֆիլմին և ռեժիսոր Իրաջ Ղադերի նկարահանած «Բարզախի հա» ֆիլմին։
Նաև 1980 թվականի սկզբին ձևավորվեց մի կառույց «Գեղարվեստի կենտրոն» անունով, որտեղ մի խումբ հեղափոխական երիտասարդներ հիմք դրեցին մշակութային աշխատանքների։ 1983 թվականին հիմնադրվեց «Ֆարաբի» կինոհիմնադրամը, նպատակ ունենալով ապահովել անհրաժեշտ միջոցները և առաջնորդել ու հովանավորել կինոն։ Նաև իրանական 1361 թվականի Բահման ամսին, այսինքն 1982 թվականին, Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 4-րդ տարեդարձի առիթով իր աշխատանքը սկսեց առաջին պաշտոնական ծրագրված և պրոֆեսիոնալ փառատոնը, որը կոչվում է «Ֆաջր» կինոփառատոն, և այս փառատոնը մինչ այսօր կազմակերպվում է ամենամյա կտրվածքով։ Ահավասիկ, Իրանի կինոյի կառույցը հեղափոխությունից հետո իր բազմազան ժանրերի շնորհիվ և անցյալի համեմատությամբ տարբեր ձևով Իրանի կինոյի մեջ նոր շրջան ստեղծեց, որի արդյունքում պանզալի կինոարտադրությունների ականատեսը դարձանք, որոնցից որոշները միջազգային ամենահեղինակավոր մրցանակներն են շահել։
Թանգագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին իշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն pastoday.ir/hy.
Թանգագին բարեկամներ, ավարտեցինք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի առաջին հաղորդումը։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Հավարդվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk/set-top-box-ի բջջային հավելվածի iransat-bat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje